Labdien! Sākam klausīšanās prasmes pārbaudi. Pirmais uzdevums – izlasiet teikumus.
Klausieties un atzīmējiet! Vai apgalvojums ir patiess vai nepatiess, vai arī dzirdētajā tekstā tādas informācijas nav? Ieraksts skanēs divas reizes.
Turpinām raidījumu ciklu Latvijā vienīgais. Šodien stāsts par Daugavpils cietoksni, bet ne tikai par tā vēsturi. Vairāk par šodienu, jo tieši pēdējos gados tas kļuvis par populāru turisma objektu. Ar ko ievērojams Daugavpils cietoksnis? Lai atbildētu uz šo jautājumu, bez īsa ekskursa vēsturē neiztikt. Dinaburga, Boriso Gļebska, Dvimska un kopš 1920. Gada Daugavpils jau pilsētas nosaukumi liecina par tās vairāk nekā 700 gadu seno vēsturi, un spilgtākais vēstures liecinieks ir tieši Daugavpils cietoksnis, kas ir pēdējais bastionu tipa cietoksnis pasaulē. 1810. Gadā to sāka celt Krievijas impērijas armija, gatavojoties karam pret Napoleonu. Cietokšņa celtniecība tika pabeigta 1878. Gadā, un tolaik tas bija viens no lielākajiem cietokšņiem Krievijas rietumu robežā. Cietokšņa būvniecībā tika izmantoti dažādi tā laika jaunie inženiertehniskie risinājumi, kā arī to raksturoja oriģināla arhitektūra ampīra un klasicisma stilā. Latvijas pirmās brīvvalsts laikā no 1920. Līdz 1940. Gadam cietokšņa vēsture cieši saistīta ar Latvijas armijas Zemgales divīziju, kuras daļas bija izvietotas cietoksnī. Tiek uzskatīts, ka līdz mūsdienām ir saglabājušies aptuveni 85% cietokšņa. 80 ēkas, kuras savieno 10 ielas. Par Daugavpils cietoksni var teikt, ka tā ir ap 150 hektāru liela pilsēta pilsētā. 21. Gadsimtā cietoksnī restaurētas vairākas ēkas, piemēram, ūdens paceļamā ēka, kur tagad atrodas Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centrs, kā arī darbojas cietokšņa pārvalde. Savukārt, kādreizējā artilērijas arsenāla ēkā kopš 2013. Gada atrodas daudzfunkcionāls laikmetīgās mākslas komplekss, kultūras un izglītības centrs, kas nosaukts pasaules slavenā mākslinieka Marka Rotko vārdā. Mākslinieks ir dzimis Daugavpilī, bet mūža lielāko daļu pavadījis Amerikas Savienotajās valstīs. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ir vienīgā vieta Austrumeiropā, kur var iepazīties ar pasaules slavenā mākslinieka oriģinālu darbiem. Savukārt Daugavpils cietokšņa kādreizējās pulvernoliktavas atjaunotajā ēkā ir Martinsona māja, starptautiski pazīstamākā latviešu keramiķa Pētera Martinsona darbu krātuve un izstādes. Daugavpils cietoksnis piedāvā vairākas tematiskas ekskursijas skolēniem. Viena no populārākajām jaunās paaudzes vidū ir ekskursija Izzini Daugavpils cietoksni, kuras laikā jaunieši izzina cietoksni ar dažādu praktisku uzdevumu palīdzību, kā arī viņi var mēģināt izšaut ar gaisa lielgabalu. Noslēdzot stāstu par Daugavpils cietoksni, jāpiebilst, ka tas var lepoties ar otro lielāko ziemojošo sikspārņu koloniju Baltijas valstīs. Cietokšņa atjaunotajos Nikolaja vārtos var apskatīt pastmarku kolekciju un mākslas darbus ar sikspārņu attēliem, sikspārņu būrīšus, kā arī citus materiālus par šiem nakts lidoņiem. Cietoksnī draudzīgi sadzīvo senatne un mūsdienas, kultūra un daba. Daugavpils cietoksnis patiesi ir unikāls arhitektūras un kultūras piemineklis, kas kļuvis par pilsētas simbolu un atspoguļots arī pilsētas ģerbonī. Turpinām raidījumu ciklu Latvijā vienīgais. Šodien stāsts par Daugavpils cietoksni, bet ne tikai par tā vēsturi, vairāk par šodienu, jo tieši pēdējos gados tas kļuvis par populāru turisma objektu. Ar ko ievērojams Daugavpils cietoksnis? Lai atbildētu uz šo jautājumu, bez īsa ekskursa vēsturē neiztikt. Dinaburga, Boriso Gļebska, Dvimska un kopš 1920. Gada Daugavpils – jau pilsētas nosaukumi liecina par tās vairāk nekā 700 gadu seno vēsturi, un spilgtākais vēstures liecinieks ir tieši Daugavpils cietoksnis, kas ir pēdējais bastionu tipa cietoksnis pasaulē. 1810. Gadā to sāka celt Krievijas impērijas armija, gatavojoties karam pret Napoleonu. Cietokšņa celtniecība tika pabeigta 1878. Gadā, un tolaik tas bija viens no lielākajiem cietokšņiem Krievijas rietumu robežā. Cietokšņa būvniecībā tika izmantoti dažādi tā laika jaunie inženiertehniskie risinājumi, kā arī to raksturoja oriģināla arhitektūra ampīra un klasicisma stilā. Latvijas pirmās brīvvalsts laikā no 1920. Līdz 1940. Gadam cietokšņa vēsture cieši saistīta ar Latvijas armijas Zemgales divīziju, kuras daļas bija izvietotas cietoksnī. Tiek uzskatīts, ka līdz mūsdienām ir saglabājušies aptuveni 85% cietokšņa. 80 ēkas, kuras savieno 10 ielas. Par Daugavpils cietoksni var teikt, ka tā ir ap 150 hektāru liela pilsēta pilsētā. 21. Gadsimtā cietoksnī restaurētas vairākas ēkas, piemēram, ūdens paceļamā ēka, kur tagad atrodas Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centrs, kā arī darbojas cietokšņa pārvalde. Savukārt, kādreizējā artilērijas arsenāla ēkā kopš 2013. Gada atrodas daudzfunkcionāls laikmetīgās mākslas komplekss, kultūras un izglītības centrs, kas nosaukts pasaules slavenā mākslinieka Marka Rotko vārdā. Mākslinieks ir dzimis Daugavpilī, bet mūža lielāko daļu pavadījis Amerikas Savienotajās valstīs. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ir vienīgā vieta Austrumeiropā, kur var iepazīties ar pasaules slavenā mākslinieka oriģinālu darbiem. Savukārt Daugavpils cietokšņa kādreizējās pulver noliktavas atjaunotajā ēkā ir Martinsona māja, starptautiski pazīstamākā latviešu keramiķa Pētera Martinsona darbu krātuve un izstādes. Daugavpils cietoksnis piedāvā vairākas tematiskas ekskursijas skolēniem. Viena no populārākajām jaunās paaudzes vidū ir ekskursija Izzini Daugavpils cietoksni, kuras laikā jaunieši izzina cietoksni ar dažādu praktisku uzdevumu palīdzību, kā arī viņi var mēģināt izšaut ar gaisa lielgabalu. Noslēdzot stāstu par Daugavpils cietoksni, jāpiebilst, ka tas var lepoties ar otro lielāko ziemojošo sikspārņu koloniju Baltijas valstīs. Cietokšņa atjaunotajos Nikolaja vārtos var apskatīt pastmarku kolekciju un mākslas darbus ar sikspārņu attēliem, sikspārņu būrīšus, kā arī citus materiālus par šiem nakts lidoņiem. Cietoksnī draudzīgi sadzīvo senatne un mūsdienas, kultūra un daba. Daugavpils cietoksnis patiesi ir unikāls arhitektūras un kultūras piemineklis, kas kļuvis par pilsētas simbolu un atspoguļots arī pilsētas ģerbonī.
Esam pabeiguši pirmo uzdevumu. Tagad izpildīsim otro uzdevumu. Otrais uzdevums. Izlasiet teikumus.
Klausieties un izvēlieties apgalvojumam atbilstošu runātāju. Ieraksts skanēs divas reizes.
Podkastā Mēs Latvijai klausieties trīs jauniešu stāstījumus par viņu gaitām zemessardzē. Pie mikrofona aicinu Ralfu.
Man sapnis ir piepildījies. Bērnībā man patika pagalmā ar puikām spēlēt kariņus, bet tagad es savas prasmes pilnveidoju Latvijas zemessardzē. Es iestājos zemessardzē 18 gadu vecumā, bet interese par militāro jomu man bija jau bērnībā. Iespējams saknis manai mīlestībai pret dzimteni meklējamas ģimenē, kas man ieaudzinājusi patriotismu. Tagad es zemessardzē dienu kopā ar tēvu.
Ralfs gan sākotnēji apsvēra domu par militāro karjeru, uz ko vecāki raudzījās piesardzīgi.
Es domāju, ka mazai valstī zemesardze ir labs veids, kā brīvprātīgi iziet militāro pamat apmācību un iegūt valstī zinošu militāro spēku. Diezgan daudzi zemesardzi pielīdzina profesionālajiem militārajiem dienestam, bet tas nav īsti pareizi. Zemesardze ir cilvēka brīvprātīgais devums valsts aizsardzībai. Profesionālajā dienestā ir karavīri, bet zemesardzē ir dažādu profesiju cilvēki. Es, piemēram, dienestu zemesardzē apvienoju ar mežsaimniecības studijām.
Alīna, lūdzu pastāsti par savu pieredzi.
Arī es dienu zemesardzē. Nemaz nebrīnieties, neesmu vienīgā meitene. Tas ir nepareizs priekšstats, ka zemessardzē ir tikai puiši. Kara tematika man patika jau bērnībā. Es bieži skatījos filmas par vēsturi un kariem. Pusaudžu gados mana interese par militāro jomu palielinājās. Tā kā viens no maniem draugiem strādāja zemessardzē, es varēju daudz uzzināt par zemessargu ikdienu un pienākumiem. Viņš arī ietekmēja manu vēlāko izvēli. Kad skolā ieradās zemesardzes pārstāvis un uzaicināja pieteikties, man šaubu vairs nebija, un es kopā ar klases biedreni nolēmu iestāties zemesardzē. Vecāki gan sākumā mēģināja atrunāt, taču tas mani neaturēja no lēmuma pieņemšanas. Man ir svarīgi, ka nepieciešamības gadījumā varēšu aizstāvēt savus tuviniekus un valsti.
Alīna, vai atceries pirmos pārbaudījumus zemesardzē?
Jā, atceros, ka divus mēnešus gaidīju atbildi, vai pēc nopietnās atlases esmu uzņemta zemessardzē. Saņēmu pozitīvu atbildi, par ko ļoti priecājos.
Un kā bija? Vai tomēr meitenēm zemessargu pienākumi, treniņi nav pārāk grūts uzdevums?
Dažreiz ir grūti, piemēram, kad pa sniegu jābrien ar mugursomu, kas var gandrīz tik pat, cik es. Bija brīži, kad gribējās padoties, bet tajā pašā laikā saproti, ka arī citiem ir grūti. Dienests ir mana nodarbošanās brīvajā laikā, jo esmu studente un nākotnē būšu pārtikas tehnoloģe. Un jāatzīst, ka zemessardzē gūtā pieredze, jo īpaši attiecībā uz laika plānošanu ļoti noder arī studijās.
Marta, kāds ir tavs ceļš uz zemessardzi?
Zemessardzē es iestājos pirms 4 gadiem, 19 gadu vecumā. Manā ģimenē patriotisms nav tikai tukši vārdi. Pirms tam jau pamatskolas laikā biju jaunsardzē. Jaunsardzē man patika, laikam tādēļ, ka bērnībā daudz laika pavadīju ar brāļiem. Kāpu kokos, spēlēju futbolu un paslēpes. Interesanti ir tas, ka brāļi uz jaunsardzi negāja. Ja salīdzina jaunsardzi ar zemessardzi, tad zemessardzē viss ir daudz nopietnāk. Ar mērķi, lai mēs spētu aizstāvēt Latviju. Jaunsardze bija vairāk kā izklaide, lai gan arī tur bija līdzīgi uzdevumi kā zemessardzē. Tur iegūtā pieredze noder. Zemessardzē grūtākais ir izturēt fiziskos pārbaudījumus, taču esmu novērojusi, ka daudziem ir arī psiholoģiski grūti. zemesardzes mācību laikā pietrūks ģimenes, māju. Man sarežģītākais zemesardzes mācībās bija palikt nomodā līdz 4-5 rītā, sēžot slēpnī. Lai gan es tur nebiju viena, taču sarunāties vai skatīties telefonā internetu nedrīkst. Man vienmēr paticis pārbaudīt savus spēkus, un zemesardzē tiešām ir sevi jāpierāda gan fiziski, gan psiholoģiski.
Paldies par sarunu! Podkastā Mēs Latvijai klausieties trīs jauniešu stāstījumus par viņu gaitām zemesardzē. Pie mikrofona aicinu Ralfu.
Man sapnis ir piepildījies. Bērnībā man patika pagalmā ar puikām spēlēt kariņus, bet tagad es savas prasmes pilnveidoju Latvijas zemesardzē. Es iestājos zemesardzē 18 gadu vecumā, bet interese par militāro jomu man bija jau bērnībā. Iespējams saknis manai mīlestībai pret dzimteni meklējamas ģimenei, kas man ieaudzinājusi patriotismu. Tagad es zemesardzē dienu kopā ar tēvu.
Ralfs gan sākotnēji apsvēra domu par militāro karjeru, uz ko vecāki raudzījās piesardzīgi.
Es domāju, ka mazai valstī zemesardze ir labs veids, kā brīvprātīgi iziet militāro pamatapmācību un iegūt valstī zinošu militāro spēku. Diezgan daudzi zemesardzi pielīdzina profesionālajiem militārajiem dienestam, bet tas nav īsti pareizi. Zemesardze ir cilvēka brīvprātīgais devums valsts aizsardzībai. Profesionālajā dienestā ir karavīri, bet zemesardzē ir dažādu profesiju cilvēki. Es, piemēram, dienestu zemesardzē apvienoju ar mežsaimniecības studijām.
Alīna, lūdzu pastāsti par savu pieredzi.
Arī es dienu zemesardzē. Nemaz nebrīnieties, neesmu vienīgā meitene. Tas ir nepareizs priekšstats, ka zemesardzē ir tikai puiši. Kara tematika man patika jau bērnībā. Es bieži skatījos filmas par vēsturi un kariem. Pusaudžu gados mana interese par militāro jomu palielinājās. Tā kā viens no maniem draugiem strādāja zemesardzē, es varēju daudz uzzināt par zemesargu ikdienu un pienākumiem. Viņš arī ietekmēja manu vēlāko izvēli. Kad skolā ieradās zemesardzes pārstāvis un uzaicināja pieteikties, man šaubu vairs nebija, un es kopā ar klases biedreni nolēmu iestāties zemesardzē. Vecāki gan sākumā mēģināja atrunāt, taču tas mani neaturēja no lēmuma pieņemšanas. Man ir svarīgi, ka nepieciešamības gadījumā varēšu aizstāvēt savus tuviniekus un valsti.
Alīna, vai atceries pirmos pārbaudījumus zemesardzē?
Jā, atceros, ka 2 mēnešus gaidīju atbildi, vai pēc nopietnās atlases esmu uzņemta zemesardzē. Saņēmu pozitīvu atbildi, par ko ļoti priecājos.
Un kā bija? Vai tomēr meitenēm zemesargu pienākumi, treniņi nav pārāk grūts uzdevums?
Dažreiz ir grūti, piemēram, kad pa sniegu jābrien ar mugursomu, kas var gandrīz tik pats, cik es. Bija brīži, kad gribējās padoties, bet tajā pašā laikā saproti, ka arī citiem ir grūti. Dienests ir mana nodarbošanās brīvajā laikā, jo esmu studente un nākotnē būšu pārtikas tehnoloģe. Un jāatzīst, ka zemesardzē gūtā pieredze, jo īpaši attiecībā uz laika plānošanu ļoti noder arī studijās.
Marta, kāds ir tavs ceļš uz zemesardzi?
Zemesardzē es iestājos pirms 4 gadiem, 19 gadu vecumā. Manā ģimenē patriotisms nav tikai tukši vārdi. Pirms tam jau pamatskolas laikā biju jaunsardzē. Jaunsardzē man patika, laikam tādēļ, ka bērnībā daudz laika pavadīju ar brāļiem. Kāpu kokos, spēlēju futbolu un paslēpes. Interesanti ir tas, ka brāļi uz jaunsardzi negāja. Ja salīdzina jaunsardzi ar zemesardzi, tad zemesardzē viss ir daudz nopietnāk. Ar mērķi, lai mēs spētu aizstāvēt Latviju. Jaunsardze bija vairāk kā izklaide, lai gan arī tur bija līdzīgi uzdevumi kā zemesardzē. Tur iegūtā pieredze noder. Zemesardzē grūtākais ir izturēt fiziskos pārbaudījumus, taču esmu novērojusi, ka daudziem ir arī psiholoģiski grūti. Zemesardzes mācību laikā pietrūks ģimenes, māju. Man sarežģītākais zemesardzes mācībās bija palikt nomodā līdz 4-5 rītā, sēžot slēpnī. Lai gan es tur nebiju viena, taču sarunāties vai skatīties telefonā internetu nedrīkst. Man vienmēr paticis pārbaudīt savus spēkus, un zemesardzē tiešām ir sevi jāpierāda gan fiziski, gan psiholoģiski.
Paldies par sarunu!
Esam pabeiguši otro uzdevumu. Tagad izpildīsim trešo uzdevumu. Trešais uzdevums. Izlasiet teikumus.
Klausieties un atzīmējiet pareizo atbildi saskaņā ar dzirdēto. Ieraksts skanēs divas reizes.
Labdien! Jūs klausāties pārraidi sarunas ar mūsu pilsētas ļaudīm. Mūsu studijā šodien ārsts Juris Silaus. Ir zināms, ka medicīnu studēt nav viegli. Vajadzīga liela pacietība un darba spējas. Kāds bija jūsu motīvs izvēloties profesiju?
Skolas laikā man bija divi iespējamie varianti, domājot par nākotnes profesiju – geogrāfija vai medicīna. Patika pret geogrāfiju radās mana vecā tēva dēļ, jo viņš bija gan gleznotājs, gan geogrāfs. Viņš bieži brauca ceļojumos un gleznoja. Arī mana māte ir geogrāfe, un mūsu mājās vienmēr ir bijis ļoti daudz geogrāfijas grāmatu. Es biju izlasījis gandrīz visu, un skolas gados ar panākumiem piedalījos geogrāfijas olimpiādēs. Taču vēlāk, ģimnāzijas gados, mani arvien vairāk sāka interesēt citas jomas – cilvēka ķermenis, dažādas slimības, kā tās novērst, kā ārstēt. Es centos daudz lasīt un strikti nolēmu, ka, lai zinātu, kas notiek ar mani un kā palīdzēt sev un citiem, savu dzīvi saistīšu ar medicīnu.
Vai kāda no izlasītajām grāmatām arī ietekmēja jūsu lēmumu studēt medicīnu?
Jā, es reizes trīs esmu izlasījis Aksela Muntes stāstu par San Mikelu. Pirmo reizi vidusskolā, tad studiju gados un vēlāk atkārtoti. Katru reizi lasot pamanu kaut ko citu, un šī grāmata mani iedvesmo. Galvenā varoņa pieeja pacientiem, viņa slimību diagnosticēšanas spējas, kombinējot zināšanas un intuīciju. Esmu pat pieķēris sevi pie domas, ka dažkārt cenšos viņam līdzināties. Pati galvenā atziņa šai grāmatā ir, pusi no vēlamā rezultāta ir iespējams panākt ar sarunu, un ieinteresētu attieksmi pret pacientu.
Vai pacientus uzklausīt ir viegli?
Mācoties medicīnu, jāapgūst tik daudz zinību, ka šķiet pārzinām katru cilvēka kvadrātcentimetru. Taču fonā vienmēr ir saruna, kā otrā plāna spēlētāja, kaut patiesībā tā ir galvenā varone. Ir jāprot iztaujāt pacientu un sadzirdēt patieso problēmas būtību. Pēc tik daudziem darba gadiem bieži vien intuitīvi jūtu, ko no manis gaida pacients, kādā tonī un kādiem vārdiem varu runāties. Ja jūtu, ka cilvēks ir noslēgts un negrib atvērties sarunai, neuzspiežu. Ārsta darbs ir emocionāli smags, jo cilvēki pārsvarā nāk, ja ir kādas problēmas. Tomēr, saskaroties ar problēmu, tai jāatrod risinājums. Priecājos, ka risinājumus izdodas atrast, tad ir patīkama gandarījuma izjūta.
Vai varat salīdzināt medicīnas studijas agrāk un tagad?
Finansiālā ziņā vieglāk varbūt bija manos studiju gados. Vecākajos kursos saņēmu stipendiju, ar kuru gluži labi varēja dzīvot. Domāju, ka mūsdienās ir modernāka studiju vide, daudzi materiāli pieejami elektroniskā veidā, nav jāmeklē grāmatas bibliotēkā. Man šķiet, ka mūsdienu studenti ir daudz pārliecinātāki, drošāki, ar plašāku redzesloku. Bet medicīnas studijas vienmēr ir grūtas. Mācīšanās ir daudz intensīvāka un ilgāka nekā jebkuras citas profesijas pārstāvim. Turklāt medicīna strauji mainās, un ārsts nevar to ignorēt, jo atbild par citu cilvēku dzīvību. Tas uzliek lielu atbildību un nepieciešamību pilnveidoties.
Kā jūs domājat, vai labāk visu mūžu strādāt vienā darba vietā vai mainīt tās?
Kādreiz tā bija ierasta prakse – visu mūžu strādāt vienā darba vietā. Tagad procesi ir dinamiskāki, un cilvēki bieži nevar visas savas darba vietas nosaukt. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas visu laiku ir strādājuši vienā darba vietā. Nu jau 20 gadus esmu ārsts Jūrmalā. Nezinu, vai tā ir labi. Varbūt vajag laiku pa laikam mainīt darba vietas. Vēlme kaut ko mainīt dzīvē ir atkarīga no paša cilvēka spējām adaptēties jaunās situācijās. Es domāju, ka svarīgākais ir nevis meklēt labākās vietas, bet izturēties pret darbu ar atbildību un nākt uz darbu ar prieku. Lai to nodrošinātu, ir jāmāk atpūsties un atgūt spēkus.
Kādi ir jūsu ieteikumi cilvēkiem, lai atpūstos un atgūtu spēkus?
Es teiktu, ka ikvienam jāatrod kaut kas savs, lai labi atpūstos. Varbūt kādam palīdz mūzikas klausīšanās, vai labu filmu skatīšanās, vai pietiekamas miega stundas. Taču uzskatu, ka pats galvenais un svarīgākais atpūtai ir kustību prieks. Es cenšos daudz pastaigāties svaigā gaisā, jo dzīvoju lieliskā vietā blakus jūra un priežu mešs. Fiziskām aktivitātēm jābūt katru dienu, kaut pusstunda dienā, un tas nu ir laiks, kuru mēs katrs varam atrast. Kustību prieks ir tas, kas pilnvērtīgi palīdz, gan novērš domas no darba problēmām un palīdz sakārtot domas, gan dziedē ķermeni.
Kāda ir jūsu attieksme pret prakses iespējām ārzemēs?
Esmu bijis Norvēģijā, daudz ieguvu, jo iemācījos jaunas lietas savā profesijā. Izbaudīju arī lielisko Norvēģijas dabu. Man joprojām ir labi kontakti ar turienes kolēģiem. Domāju, ka tas arī ir veids, kā atjaunot darba prieku. Tā ir ne tikai pieredzes apmaiņa, bet arī iespēja nokratīt ikdienas rutīnas pieradumus. Nepazīstamas vietas palīdz paskatīties uz pasauli ar ieinteresēta bērna acīm, kā te dzīvo cilvēki, ko es varu jaunu uzzināt.
Interesanti, ko no jums kā ārsta gaida radinieki un draugi?
Vēršas kā pie ārsta, vaicā pie kura speciālista vajadzētu iet, ja ir šāda vai citāda problēma. Bet tā laikam ir jebkuram ārstam. Nevaru izslēgt mobilo tālruni un mierīgi atpūsties, jo apzinos, ka mana palīdzība kādam var būt ļoti svarīga. Ar gadiem katram rodas kādas problēmas – lielākas vai mazākas, tāpēc ļoti labi, ja rados ir ārsts. Šajā ziņā jūtos atbildīgs ne tikai par savu pacientu, bet arī par savu radu un draugu veselību. Un viņiem visiem saku, labāk laikus ieguldīt savā veselībā, jo tas vienmēr atmaksājas.
Paldies par sarunu! Labdien! Jūs klausāties pārraidi sarunas ar mūsu pilsētas ļaudīm. Mūsu studijā šodien ārsts Juris Silaus. Ir zināms, ka medicīnu studēt nav viegli, vajadzīga liela pacietība un darba spējas. Kāds bija jūsu motīvs izvēloties profesiju?
Skolas laikā man bija divi iespējamie varianti, domājot par nākotnes profesiju. Geogrāfija vai medicīna. Patika pret geogrāfiju radās mana vecā tēva dēļ, jo viņš bija gan gleznotājs, gan geogrāfs. Viņš bieži brauca ceļojumos un gleznoja. Arī mana māte ir geogrāfe, un mūsu mājās vienmēr ir bijis ļoti daudz geogrāfijas grāmatu. Es biju izlasījis gandrīz visu, un skolas gados ar panākumiem piedalījos geogrāfijas olimpiādēs. Taču vēlāk, ģimnāzijas gados, mani arvien vairāk sāka interesēt citas jomas – cilvēka ķermenis, dažādas slimības, kā tās novērst, kā ārstēt. Es centos daudz lasīt un strikti nolēmu, ka, lai zinātu, kas notiek ar mani un kā palīdzēt sev un citiem, savu dzīvi saistīšu ar medicīnu.
Vai kāda no izlasītajām grāmatām arī ietekmēja jūsu lēmumu studēt medicīnu?
Jā, es reizes trīs esmu izlasījis Aksela Muntes stāstu par San Mikelu. Pirmo reizi vidusskolā, tad studiju gados un vēlāk atkārtoti. Katru reizi lasot pamanu kaut ko citu, un šī grāmata mani iedvesmo. Galvenā varoņa pieeja pacientiem, viņa slimību diagnosticēšanas spējas, kombinējot zināšanas un intuīciju. Esmu pat pieķēris sevi pie domas, ka dažkārt cenšos viņam līdzināties. Pati galvenā atziņa šai grāmatā ir – pusi no vēlamā rezultāta ir iespējams panākt ar sarunu un ieinteresētu attieksmi pret pacientu.
Vai pacientus uzklausīt ir viegli?
Mācoties medicīnu, jāapgūst tik daudz zinību, ka šķiet pārzinām katru cilvēka kvadrātcentimetru, taču fonā vienmēr ir saruna, kā otrā plāna spēlētāja, kaut patiesībā tā ir galvenā varone. Ir jāprot iztaujāt pacientu un sadzirdēt patieso problēmas būtību. Pēc tik daudziem darba gadiem bieži vien intuitīvi jūtu, ko no manis gaida pacients, kādā tonī un kādiem vārdiem varu runāties. Ja jūtu, ka cilvēks ir noslēgts un negrib atvērties sarunai, neuzspiežu. Ārsta darbs ir emocionāli smags, jo cilvēki pārsvarā nāk, ja ir kādas problēmas. Tomēr, saskaroties ar problēmu, tai jāatrod risinājums. Priecājos, ka risinājumus izdodas atrast, tad ir patīkama gandarījuma izjūta.
Vai varat salīdzināt medicīnas studijas agrāk un tagad?
Finansiālā ziņā vieglāk varbūt bija manos studiju gados. Vecākajos kursos saņēmu stipendiju, ar kuru gluži labi varēja dzīvot. Domāju, ka mūsdienās ir modernāka studiju vide, daudzi materiāli pieejami elektroniskā veidā, nav jāmeklē grāmatas bibliotēkā. Man šķiet, ka mūsdienu studenti ir daudz pārliecinātāki, drošāki, ar plašāku redzesloku. Bet medicīnas studijas vienmēr ir grūtas. Mācīšanās ir daudz intensīvāka un ilgāka nekā jebkuras citas profesijas pārstāvim. Turklāt medicīna strauji mainās, un ārsts nevar to ignorēt, jo atbild par citu cilvēku dzīvību. Tas uzliek lielu atbildību un nepieciešamību pilnveidoties.
Kā jūs domājat, vai labāk visu mūžu strādāt vienā darba vietā vai mainīt tās?
Kādreiz tā bija ierasta prakse – visu mūžu strādāt vienā darba vietā. Tagad procesi ir dinamiskāki, un cilvēki bieži nevar visas savas darba vietas nosaukt. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas visu laiku ir strādājuši vienā darba vietā. Nu jau 20 gadus esmu ārsts Jūrmalā. Nezinu, vai tā ir labi. Varbūt vajag laiku pa laikam mainīt darba vietas. Vēlme kaut ko mainīt dzīvē ir atkarīga no paša cilvēka spējām adaptēties jaunās situācijās. Es domāju, ka svarīgākais ir nevis meklēt labākās vietas, bet izturēties pret darbu ar atbildību un nākt uz darbu ar prieku. Lai to nodrošinātu, ir jāmāk atpūsties un atgūt spēkus.
Kādi ir jūsu ieteikumi cilvēkiem, lai atpūstos un atgūtu spēkus?
Es teiktu, ka ikvienam jāatrod kaut kas savs, lai labi atpūstos. Varbūt kādam palīdz mūzikas klausīšanās, vai labu filmu skatīšanās, vai pietiekamas miega stundas. Taču uzskatu, ka pats galvenais un svarīgākais atpūtai ir kustību prieks. Es cenšos daudz pastaigāties svaigā gaisā, jo dzīvoju lieliskā vietā blakus jūra un priežu mežs. Fiziskām aktivitātēm jābūt katru dienu, kaut pusstunda dienā, un tas nu ir laiks, kuru mēs katrs varam atrast. Kustību prieks ir tas, kas pilnvērtīgi palīdz, gan novērš domas no darba problēmām un palīdz sakārtot domas, gan dziedē ķermeni.
Kāda ir jūsu attieksme pret prakses iespējām ārzemēs?
Esmu bijis Norvēģijā, daudz ieguvu, jo iemācījos jaunas lietas savā profesijā. Izbaudīju arī lielisko Norvēģijas dabu. Man joprojām ir labi kontakti ar turienes kolēģiem. Domāju, ka tas arī ir veids, kā atjaunot darba prieku. Tā ir ne tikai pieredzes apmaiņa, bet arī iespēja nokratīt ikdienas rutīnas pieradumus. Nepazīstamas vietas palīdz paskatīties uz pasauli ar ieinteresēta bērna acīm, kā te dzīvo cilvēki, ko es varu jaunu uzzināt.
Interesanti, ko no jums kā ārsta gaida radinieki un draugi?
Vēršas kā pie ārsta, vaicā pie kura speciālista vajadzētu iet, ja ir šāda vai citāda problēma. Bet tā laikam ir jebkuram ārstam. Nevaru izslēgt mobilo tālruni un mierīgi atpūsties, jo apzinos, ka mana palīdzība kādam var būt ļoti svarīga. Ar gadiem katram rodas kādas problēmas, lielākas vai mazākas, tāpēc ļoti labi, ja rados ir ārsts. Šajā ziņā jūtos atbildīgs ne tikai par savu pacientu, bet arī par savu radu un draugu veselību. Un viņiem visiem saku, labāk laikus ieguldīt savā veselībā, jo tas vienmēr atmaksājas.
Paldies par sarunu!
Klausīšanās pārbaude ir beigusies.